Garbėjai Jėzui Kristui, čia su jumis laida Juket komentaras. Ir šiandien su mumis kartu kalba Julija, be abejo kunigas Povilas Narijauskas ir aš Gustė. Gerai. Tai dabar pristatome jums šiandien dienos temą, tai malda. Ir Julija mums paskaitys iš Juketo 482 numerio punktą. Tai paklausykime.
Kokią reikšmę malda turėjo pirmiesiems krikščionims? Pirmieji krikščionys nuolat meldėsi. Jie buvo nuolatinės maldos žmonės. Ankstyvoji bažnyčia buvo vedama šventosios dvasios, kuri nužengė ant mokinių ir kuriai jie buvo dėkingi už šį poveikį. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų.
Taigi, aš turiu iš kart kunigui Povilui klausimą. Labai akcentuojama šiame punkte, kad pirmieji krikščionys meldėsi vedami šventosios dvasios. O šiomis dienomis dažnai girdim, kaip iš liudymų arba tiesiog iš jaunimų kalbų, kad jie labai remiasi į Jėzų Kristų, į, nu, kad, pavyzdžiui, priimame per mišes komuniją Jėzus Kristaus kūną, tėvas atleidžia nuodėmę, bet kažkaip šventoji dvasia dažnai pamirštama. Ir nu, kaip tai, kodėl taip atsitiko, kodėl mes dažnai nu, ją pamirštam, arba tiesiog netiek daug vietos užima mūsų maldoje.
Man atrodo, kad čia yra didžioji problema mūsų gyvenime, kad šventoji dvasia ne tik kad maldoje, bet gyvenime turi labai mažai vietos. Mes jį labai mažai paliekam. Nes mes patys tapame krikščionimis per šventą dvasę. Na, nužengė šventoji dvasia, mus perkeičia, atgimdo, va, taip kaip skaitome Jėzus krikštą, kai nužengė. Tai tas pats vyksta mums, tik tai, kad na, dar yra nuplaunama ir gimtoji nuodėmė, tampame įsūniais, įdukromis, įvaikiais Dievo ir na, broliais seserimis Kristui. Tai iš tiesų turėtų būti. Kodėl tiek mažai atrodo yra to santykio su šventąja dvasia, tai tam tikrą prasme dėl to, kad žmogui lengviausia yra turėti santykį su tuo, kurį pažįstu. Ir na, nuo pat mažens mes ką kalbam per kalėdas, štai kūdikėlis Jėzus gimė, štai kaip gražu, koks fainas, čia dar namuose pasidaroma, ne, po to per Velykas arba prieš Velykas, va, Jėzus nukryžiuotas, va, gyvename šią istoriją, va, darė stebuklus, va, Jėzus prisikėlė ir Jėzus buvo, yra ne tik Dievas, bet yra ir žmogus. Todėl, na, mums taip žmogiškai tarsi yra lengviau tą turėti tokį santykį. Mes jį galim labai aiškiai vaizduoti dėl to, kad jis buvo žmogus, turėjo taip pat, kaip sakė, kūną, buvo kūniškas. Tai va, su juo yra lengviausia todėl, nes, na, labai atrodo toks artimas. Toliau, na, dar kažkaip daugmaž aišku, kaip turėti santykį su tėvu, nes, nu, vis dėlto tėvas, aišku, vieni turi geresnį potyrį su savo tėvu, kiti turi prastesnį potyrį ir dėl to prastesnio kartais iš tiesų būna, vat, sunkiau su tėvu bendrauti, nes žmogaus santykiai su savo gimdytoju, jie pernešami į tą santykį. Bet lygiai taip pat iš esu tas to santykių išgydymas, jis gali išgydyti tada šeimos santykius. Bet kokiu atveju, na, tėvas yra kaip ir tokia, na, dar to, tarsi tokia apčiuopama figūra. Ne? Nebe kūniška, bet kokiu atveju tokia apčiuopama ir pats pavadinimas. Ir staiga mes turime dvasę, apie kurią mes galime pasakyti mažiausiai. Na, mes žiūrėdami į jos veikimą šventajame rašte, mes galim ją vadinti irgi asmeniu, nes jos veikimo būdas yra labiau artimas asmeniui. Bet iš tiesų, va, tai yra ta, kuri, žinai, čia meilė yra, kaip sakau, tėvų tarp tėvų ir sūnaus meilė, tai yra godėja, ten mes turime įvairių tokių apibūdinimų, tačiau jinai yra, na, kaip dvasia, jinai tokia yra neapčiuopiama, atrodo, neaiški ir kaip aš čia turėčiau su jie to santykius mėgsti, bet tam tikrą prasme aš neturėčiau galvoti, kaip man reikėtų mėgsti santykius su dvasia, man tiesiog reikėtų jai atsiverti ir jinai jau pati viską užmėgs, ką reikia. Ir na, ta santykių, kurį mes turime su Jėzumi, su tėvu, jisai tikras ir geras gali būti tik tada, jeigu tas santykis yra šventojoje dvasioje. Mhm. Tai galbūt savo yra ta problema, kad mes, na, dvasiai, bandom kažkaip, nu, dvasiai kūnyti, įdėti kažkokią formą, ne, mes turime, kad dvasia nusileido ne balandžių nusileido, bet tarsi balandis, balandžio pavidalu, mes turime šventosios dvasios įvaizdžius, kurios skaitome šventajame rašte vėlgi per sekminės, ugnies liežuvius, mes daugiau matome jos veikimą ir mes galime ją patirti. Ir jeigu šiandieninis žmogus, jisai yra nutolęs nuo Dievo, jisai yra apsileidęs savo maldos gyvenime, yra įklimpęs ir pasilikęs nuodėmėje, tai koks galėtų būti santykis su šventąja dvasia, jeigu na, nuodėmė ir toks atmestinas elgesys su Dievu, jisai pirmiausia ir išvaro iš žmogaus gyvenimo nuodėmę. Nes tai, kad žmonės priimo komuniją, tai nereiškia, kad tai jiems tampa palaiminimu. Kartais jų elgesys, ne pati komunija, bet jų elgesys, priimant komuniją, gali tapti jiems nu, tarsi prakeiksmu. Mhm. Tai yra patys savo užsitraukti didelės bėdas, jeigu priima sunkioji nuodėmė. Tai va.
Okay. Ir aš manau dar, kad neveltai ir sutvirtinimo programoje mes ruošiam jaunimą ir yra vat, tiek šventosios dvasios savaitgalis, tiek yra mokymai apie šventąją dvasią, nes supažįstam su tėvu, su sunumi, vis tiek pirma komunija jau yra, vat, ateina jaunuolis jau kaip ir žinodamas, kad jie yra, bet aš pati turėjau patirtį, vedžiau mokymą apie šventąją dvasią ir kai tu paklausi, kas yra šventoji dvasia, tai yra aišku, kad vienas iš tų trijų, bet kas daugiau, tai ir už tai dažnai trūksta vat, kažkaip galbūt žinių, paprasčiausiai žinių galbūt ir...
Sakyčiau, ne tiek žinių, nes...
Gal noro domėjim?
Ne, sakyčiau, trūksta pačios patirties.
Galbūt.
Ir išėjimo iš patogios zonos. Bet kokia, kai kalbam apie šventąją dvasę, mes kalbam apie tai, kad sutvirtinimo sakramentas, yra šventosios dvasios sakramentas. Ten mes kalbame taip, kad tėvas, sūnus, bet yra siuntimas, jie siunčia tą dvasią. Ir būtent tas, kas vyksta sutvirtinimo sakramente, yra šventosios dvasios dovanų pilnatvė.
Mhm. Bet vis tiek manau, kad turi būti atviras, kad, nu kaip, turi priimti tas dovanas, jeigu tai jas nori gauti, nes kaip ir su yra apskritai su malda, ne, ir Jėzus ateimo pas mus, kad mes, kaip sako, duris yra iš vienos pusės širdyje. Jeigu aš jų netidarau, jis
rankina,
laiką...
Rankina, iš vienos pusės.
Na, taip pasakiau. Bet ta prasme, kad tiek ir su šventąja dvasia, manau, yra kaip mes priimam ir ar norim priimti.
Tai savaime, aišku, Dievas yra atviras ir laukia, o mes turim pakviesti vėlgi. Ta pažintis su šventąja dvasia prasideda nuo jos pakvietimo. Paulius sako, kiekvienas krikščionis turėtų kasdien melsti šventosios dvasios.
Mes turime skambutį ir norime pasveikinti garbė Jėzui Kristui.
Sveikinu jūs iš Vilniaus miesto, važiuodamas automobiliu ir pažeidinėdamas taisyklės, bet negalėjau iškentėti. Norėjau uždėti klausimą.
Gerai, klausom.
Žiūrėjau, vat, kunigas paminėjo šičia, kad vis tik šventoji dvasia yra santykis tarp tėvų ir sūnaus. Ir tai iš tikrųjų yra taip. Šitas meilės santykis, jis yra tiek stiprus, kad tampa asmeniu. Ir man atrodo, kad na, vat, aš netgi ir norėčiau paklausti, ar kunigo, ar jūsų, na, vat, kaip jūs matote šitą tikrovę. Nes labai aišku, kad mus pasikviečia šventoji dvasia apskritai į krikščionišką gyvenimą, ir jeigu mes turim santykį su Kristum, tai turim į šventoji dvasia. Kaip jūs matot, vat, šitas tėvo ir sūnaus santykis, kaip jis gyvena mumise, krikščionise? Ačiū labai, kad leidot užduoti klausimą.
O gal galima būtų dar sužinoti vardą?
Algirdas.
Labai malonu, Algirdai, dėkui už klausimą. Na, kokios mintis, nes čia uždavė klausimą ne tik tai man.
Bet man atrodo, jūs pradėkit, mes paskui pridursim, jeigu dar turėsim.
Aš manau, kad būtų sunku kalbėti bendrąją prasme apie tai, na, kaip tas santykis švenčiausios trybės yra krikščionyse. Dėl to, kad, na, kalbant bendrai, mes truputį, galima sakyti, žinot, čia yra tragedija.
Mhm.
Ir iš dalies bus taip, dėl to, kad, na, tų, kurie yra apsisprendę turėti santykį tokį rimtesnį, ypatingai, jeigu kalbėsim, pažiūrėjau, apie katalikus, tai yra 10% kas sekmadienį einančių mišes. Tai jeigu esi katalikas ir neini sekmadienį mišęs kalbėti apie tavo realų santykį su Dievu, jis tampa labai sudėtingas, jis daugiau yra toks įsivaizduojamas, na, įsivaizduojamas ir patogus. Tai bendrinė tvarka, bet aš sakyčiau, šiuo atveju reikia sakyti į save, žiūrėti ir sakyti, koks manyje arba mano gyvenime yra santykis su švenčiausia trybė. Tai yra, kiek aš skiriu laiko bendrauti, ne? Tiek su Jėzumi, tiek su tėvu, tiek kiek aš šaukiuosi savo tos šventosios dvasios.
Ir gal dar galbūt reikėtų žiūrėti ne į procentą ir ne kiekybę, o tiesiog, pavyzdžiui, kad ir paimant charizmatinės bendruomenės, tarkim, kurios renkasi reguliariai ir jos kiekvieną kartą, kiekvieną nam susirinkime, kai čia šventąją dvasią ir kalba apie charizmas, tai šventos dvasios dovanas ir manau, kad vis tiek yra nu, tokių, tų žmonių, kurie nusupranta tos trejybės pilnatvės vertę.
Taip, iš tiesų, tai vėlgi, Julija, kaip
aš irgi asmeniškai manau, kad yra sudėtinga, kadangi tas santykis yra tiek neapčiuopiamas ir asmeniškai pati aš turiu galbūt savo kaip iššūkį dažnai išaukti tą meldimąsi šventąjį dvasiai, nes tikrai atrodo Jėzų į tėvą, tai yra kažkas realiau šventoji dvasia, jos tos tarsi dovanos tarsi lieka ir neišpakuotos. Ir aš manau, kad mes patys turime...
Visai neblogas dalykas, bet tegul pabūna ten kažkur ant lentynėlės.
Gerai, mes turime dar vieną skambutį, tai sveiki.
Gerbėjus visi.
Per amžius.
Per amžius. Ko jūs vardu?
Jonas skambina.
Aha, iš kur skambinat?
Iš Molėtų rajono.
Malonu, klausom jūsų.
Na, norėjau ką pasakyti. Reikia, kaip sako, ryte atsikėlė, reikia bendrauti su šventąja dvasia su Dievu. Ir prašyti šios dienos, kad turėtų praleisti šią dieną. Vakare dėkoti už tą dieną, praleisti visus gerus darbus ir vargus. Sakoma, kaip
jis. Dėkui, aš tikiuosi, kad man tikintieji ir bažnyčia atleis, pasakysiu, aleliuja. Taip sakėt, taip, Jona, jūs pasakėte teisingai. Nu, suprantu, kad gavėnį ir neturėčiau sakyti, bet aleliuja, taip sakė, va tai yra toks gyvenimas, atsikeliu ir nuo ryto to pradedu. Nepradėjau dienos su Dievu, nu, greičiausiai bent jau dalis dienos bus bergždžios, nes nebus pašventinta. Ir vėlgi, kai mes kalbame apie santykį, aš manau, yra labai svarbu kalbėti apie ne tik, kiek aš įsileidžiu į savo gyvenimą šventą dvasę, pavyzdžiui, ne, ar ten įsileidžiu į savo gyvenimą apstai Dievą, Tėvą ar Jėzų, bet kiek aš jiems leidžiu savo gyvenimą veikti. Ir veikti ne tik tai na, mano gyvenimą, aš jaučiu mane, žinai, pašventino, aš jaučiu čia mane sustiprino, bet kiek per mane jie gali veikti pasaulyje. Kiek aš tą dvasę nešu kitur. Nes žinai, dvasia yra vėlgi, dar vienas iš tų simbolių yra kaip vanduo. Ir, na, kas nutinka su stovinčiu vandeniu? Nu, nebent jis pašventintas, bet šiaip tai, kas nutinka su stovinčiu vandeniu? Jis pradeda dvokti, jis, nu, užrūksta. Tai čia lygiai tas pats, kai jeigu krikščionis, jisai, na, atsidaro atrodo šventai dvasė, ne, kad jie ateitų, tos dvasios tam, prisikaupė ir uždaro. Ir dabar sako, aš dabar va, būsiu pilna šventosios dvasios. Ah, kaip man dabar bus gerai, žinai. Ir ta dvasia jame žinai, na, atskirta. Nu, kaip šiek dabar, kad, žinai, kas nors nesuprasa kaip nors heretiškai, bet atskirta nuo švenčiausios trejybės, jinai, na, tarsi užrūksta, nes jinai turi eiti. Jinai negali likti pas mane, aš ją gaunu ir aš ją turiu atiduoti. Ir kaip sako, kuo daugiau atiduodu, tu daugiau gaunu. Tai jeigu aš tą dvasę bandyčiau užlaikyti savyje, aš nesielgčiau su ją kaip su šventaja dvasia. Vat, žinai, piktasis jis bando tave paimti į savo nuosavybę, pavergti tave ir neleisi tau gyventi tavo gyvenimą. Švietoji dvasia priešingai.
Duoda laisvę,
jinai tave išlaisvina. Ir sako, eik, nebijok, drąsos. Jėzus irgi kartu, ne, sako, nebijok, drąsos.
Taigi mes turime dar vieną skambutį, garbė Jėzų Kristui. Sveiki.
Kalbėkit, Stanislava.
Jūs mane, kad šnekės, nu, tai aš medžiuosiu kiekvieną rytą. Atsikėlus pirmiausia padėkoju viešpačiui, pagarbinu švenčiausią trejybę, paskui už viską po poterėlį sukalbu dėkodama, atsiprašydama, paskui už kunigus, už vyskupus, už Lietuvą, už tautos vadovus ir va taip visos pasimeldžiu, paskui malda šventai dvasiai, paskui novena tokia neilga, novena šventą dvasią ir dvasią viešpatį nužengt. Ir paskui Marija Angelų karalienė malda. Nuo pirmanys ir šventos dvasios litanija.
Nu ką, iš tiesų...
Meldžiuosi, aš viena gyvenu, tai mano visas darbas daugiausiai maldai. Įvairias maldas meldžiuosi.
Tai rimtas iš tiesų darbas. Tikrai jums labai dėkuoju už visas maldas. Būsiu truputėlį savanaudiškas, ypatingai dėkuoju už maldas, už kunigus. Tikrai esam reikalingi jūsų maldų palaikymo. Dar vieną prašymą. Na, prie tų visų nebūtina papildomų maldų dar melstis, bet prie tų, ką melstis, pridėkite maldą už Marijos radiją. Tikrai esame reikalingi pastiprinimo tose išbandymuose, kuriuose turime. Bet, Gustė, gal aš vis dėlto norėčiau paprašyti Julijos truputėlį priminti, koks to numerio pavadinimas yra. Mes, aišku, labai fainai pašnekėjome apie šventą dvasę, bet pabandykime nenuklysti per daug toli nuo juketo numerio.
482 ir kokią reikšmę malda turėjo pirmiesiems krikščionims. Tai.
Kaip ir atspirties taškas geras buvo ir mes galime čia apie šventą dvasę arba dar kažką toliau kalbėti ir šiandien, bet gal žvilgtelėkime į tos pirmuosius laikus, pirmąjį amžių netgi.
Taip, tai pavyzdžiui, įdomu tai, kad kaip kalbėjom ir prieš laidą, kad iš tikrųjų gal net kai kuriam klausytojom yra įdomu apskritai, kada tai buvo tie pirmieji krikščionys, ar galėtumėt jiems pasakyti. Nu, maždaug, kad jie įsivaizduotų, kokie čia yra, koks laikas.
Na, kada mes galime kalbėti apie krikščionys, tai bet kokiu atveju apie juos galime kalbėti po sėkminių įvykio. Na, tai reiškia po Kristaus mirties ir prisikėlimo, bet po sėkminių, nes tada gimsta bažnyčia. Tada jie pradeda skelbti Kristų. Nes krikščionis, kuris neskelbia Kristaus, jis tiesiog nėra, galima sakyti, jis nėra krikščionis. Nes Jėzus pasakė kiekvienam, eikite ir skelbkite. Tasme, ne tik tai, tu ir anas, kuris esi, reiškia, labiau pažengęs, ar ten maždaug esi, nežinau, ale, labiau pašauktas, kiekvienam. Kiekvienam davė pareigą, kiekvienam davė reikalingas dovanas, viską davė, ko reikia, tik eik ir jeigu tu to nedarai, tai tu negali pasakyti, kad esi krikščionis. Skelbimo būdų tiesa yra pačių įvairiausių, bet kokiu atveju. Tai va, tai apie krikščionis.
Taip, aš supratau, bet kada buvo tie pirmieji krikščionys tiksliai?
Va čia truputėlį su tom datom, mes kartais būna, kada gimė Jėzus Kristus?
Tai kaip mes pradėjome suskaičiuoti nuo jo gimimo?
Na, labai įdomi skamba. Tai Jėzus Kristus gimė maždaug 4-7 metai prieš savo gimimą. Taip visai, kad kai buvo sudarytas kalendorius, buvo padaryta klaida ir ten suklydo ir dėl to skaitoma, kad iš tiesų tas, na, Kristaus gimimas, kuris jau, nu, įprastas ir po to niekas nebekeitė, bet realiai jis ten buvo, va, ten priklausomai ten kažkas yra 3-7-4-7 metai prieš mūsų erą, jeigu taip galima sakyti, bet prieš Kristaus gimimą, jeigu tai krikščioniškai. Nu, taip labai keistai skamba, bet, nu, jeigu čia žiūrim, žinai, taip istoriškai. Na, bet jeigu skaitykime, kad skaitytume nuo jo gimimo, ar nuo to nulinių, tai 30-33 metai, na, čia jau priklausom, kaip skaičiuoji. Jėzus buvo 33 metų, kai jisai mirė, tai jeigu skaičiuotume nuo nulinių metų, tai ir šie 33 metai jisai miršta, praeina dar šiek tiek laiko, šiek 7 savaitės, sėkminės, ir yra šventosios dvasios nužengimas. Ir nuo tada mes galime pradėti kalbėti apie tuos, kurie vėliau buvo pavadinti krikščionimis. Bet vėl jau, labai turime aiškiai suprasti, jog, na, krikščionis pirmaisiais amžiais jis netrodė taip kaip dabar, bet kokia atveju jie buvo karštesni. Nes jų buvo mažai, šventoji dvasia labai aiškiai, net vat, ir liežuviais nuėjo iš dangaus ugnies ir labai aiškiai, na, veikimai, stebuklų tokių didelių matėsi, nors dabar jų irgi yra, bet anksčiau apie juos žymiai aiškiau kalbėjo ir ta kalba žymiai greičiau ir iškia nuėdavo. Todėl jie buvo kitokie pirmiausia, kad pirmaisiais metais, netgi pirmąjį dešimtmetį, nuo maždaug, skaitykime, 33 metų, taip jau taip, skaičiuokime, nuo 33 metų iki 50 metų mes kalbame apie krikščionis, kurie, tarsi sėdėjo ant dviejų kėdžių. Tai mes kalbame apie krikščionis, kuriais buvo žydai.
Mhm.
Pirmieji krikščionis, bet kokiu atveju, yra žydai. Nes, tai yra išrinkta tauta, mesijas atėjo pas juos. Ir štai tuos metus iki 50 metų, kada įvyksta pirmasis bažnyčios susirinkimas Jeruzalėje 50 metais, kurio viena iš pagrindinių temų ir yra, kam atėjo Jėzus, kam ta žinia skirta ar tik žydams ar ir pagonims. O tada kitas klausimas dar yra, ar tie, kurie nori tapti krikščionimis, jie pirmiausia turi tapti, kaip sakant, apeiti alė tapimo žydais apeigas, pažiūrėjau, vyrams skaitomas ir apipjaustamas ir visi kiti dalykai, kurie priklauso. Ar vis dėlto to nereikia? Tai dar iki 50 metų, kada mes kalbam apie krikščionis, kurie yra žydiškos kilmės, mes kalbam, kad jų savaitgėliai buvo, mūsiškai savaitgėliai buvo gerokai labiau užimti negu mūsų.
Mhm.
Nes penktadienio vakarą jie pradeda švęsti šabą, šeštadienį švenčia šabą patį iki vakaro, eina į sinagogą ir baigėsi šabas su saulės nusileidimu ir su saulės iš tiesų nusileidimu, baigėsi tai šabas, bet prasideda viešpaties diena. Ir tada jau pradėjom švęsti viešpaties dieną, sekmadienį jie eina švęsti viešpaties dienos. Jų šventimas vieną dieną būna žydiškas, kitą dieną tai, ką mes galim būti vadinti krikščioniškas, formuojasi ta tradicija, kurią mes dabar galėsime remtis. Tai pirmiesiams krikščionims buvo, sakykime, sudėtinga ir tenaini, ir čiaini, ir tuos reikalavimus kažkokius pildai, ir čia bandai sekti taip, kaip Jėzus sako. Ir tik tai nuo 50 metų būna aiškiai nubrėžta ta riba, kad nereikia sėdėti ant dviejų kėdžių. Jeigu esi krikščionis, esi kaip krikščionis ir tau nereikia laikytis taip arba to, ką pasakė Mozė, tos visus 620, atrodo, 6 ar 27 tos įstatymus. Tu turi laikytis tai, ką sakė Jėzus. Savame aišku, jis neatšaukė to, kas yra pasakyta Senajame Testamente Dievo. Tai yra, pažiūrėtų, 10 dievų įsakymų, bet jis atneša tą naują kartelę. Tai va, tai iki mes galbam apie vieną ir po to mes jau kalbam apie truputėlį kitokį gyvenimą. Bet kokiu atveju turim suprasti, kad šeštadieniais jie eidavo, per šabą eidavo į sinagogas, pastatai, o sekmadienį bažnyčių tai nėra. Jie renkasi vieni pas kitus. Mes galime ir apaštalų darbuose skaityti, kad tai vienur, tai kitur. Mat, drauge vienoje ar kitoje vietoje apaštalų darbų antrojame skyriuje skaitome. Ir toliau sakome, ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai. Jų buvo pavolkas tikrai ne tiek daug palyginus su visais žydais, todėl tai yra didžiulis iššūkis. Jiems išlikti, išlaikyti savo identitetą ir atsilaikyti, o mes, kai esame išbandymus irgi, neretai pradėm daugiau melstis, dėl to, kad suprantam, kad nebegalim išbūti, nebegalim atsilaikyti tame, kame gyvename, tai mes kalbam toliau apie pirmąją tą bažnyčią. Tai jie renkasi namuose. Ir rinkdamėsi namuose, pirmas dalykas, ką jie skaitė? Seno testamentą, kaip mes vadinam, ar naujo testamentą?
Tai naujo dar tuo metu nebuvo, o senasis tik sinagogoje? Ar...
Ne, iš tiesų, taip, teisingai, naujo nėra, jis dar nėra užrašytas, dar tas pasakojimas eina iš lūpų į lūpas, dar apaštalai yra gyvi, todėl, nereikia niekam užrašinėti, viskas dar yra labai arti, visi tie, kurie yra krikščionimis, galima sakyti, jie patys dalyvavo arba tuo metu gyveno, tai čia, kai mes galim kalbėti apie mūsų laikų, pavyzdžiui, kad ir Joną Paulių II, tai kai kas galbūt iš jaunimo, jį tik tai dar kažkiek prisimena, kažkas truputėlį vyresni puikiausiai atsimena, arba dar vyresni netgi dalyvavo jo buvime čionai Lietuvoje. Tai čia yra jų dar gyvenimo dalis, tai jie iš esų pasakoja apie tai, o kas skaito, jie taip skaito Senąjį Testamentą ir ypatingai skaitosi meldžiasi psalmėmis. Štai ta tradicija maldos psalmėmis yra tokia svarbi dar iki šiol. Yra tas vadinamasis brevijorius, Dievo tautos liturginės valandos, kuriuose yra tos visos psalmės įdėtos. Tai psalmės viena iš tų svarbių ir pagrindinių, reiškia, maldų. Tėve mūsų savaime, aišku. Bet kitas dalykas, kad, na, iš dalies po tų maldų ir po to duonos laužimo, na, tas susitikimas, jisai būdavo truputėlį primindavo ir tokia puota, nes mes galime skaityti apaštalo Paulius, kai jisai prieštarauja, priekaištauja vieną iš bendruomenių, sakant, kad, na, žinote, yra netvarka pas jūs. Jūs atsinešate maistą ir po to valgot kiekvienas savo ir todėl vienas persivalgo, nes per daug atneša, o kitas lieka alkanas, nes neturi iš ko atsinešti. Sako, taip negali būti. Kad visi turėtų likti sotus.
Gerai, mes turime skambutį dar vieną, garbė Jėzui Kristui.
Paramžiusą.
Kas mums paskambino?
Iš Anykščio tokia babulė Zita.
Malonu.
Netikinti anūką. Ir aš visada labai melžiuosi ir prašau, kad ateit Dieve, tu atsiųsk jam šventą dvasę, priartink jį prie savęs. Ar aš, žodžiu, gal išmelsiu kada nors, kad jis priartėtų prie Dievo?
Kągi, dėkui labai jums už jūsų pasidalinimą ir stiprybės jūsų kančioje. Bet kokiu atveju galėčiau pasakyti, kad jūs elgėtės labai gerai ir teisingai. Ar jūs išmelsite ar neišmelsite, aš to negaliu atsakyti. Nes, na, šioje vietoje labai didelė įtaka turės jūsų anūko laisva valia. Jūs galite išmelsti, na, ypatingų malonių, bet jeigu jisai sakytų ne, tai ne.
Bet jeigu yra... jūs vis tiek nepažinti Dievo veikimo, pats neapsispręs ir nesutiks jo savo apsisprendime.
Aš sakyčiau, dažniausiai pirmiausia reikia, tam, kad galėtum atsiverti Dievui, reikia pirmiausia nukelt save nuo Dievo piedestalo ar ten kažką kitą, ką tu laikai Dievu. Antras, suprasti, kad esi nuodėmingas ir kad tai, ką tu darai, tikrai ne viskas yra gerai. Numušti puikybę, kuri yra mumise, va tada galim kalbėti. Bet kokią atveju noriu padrasinti, turime istorijoje ne vieną šventąjį, kuriuos tėvai...
Kuris buvo užkėtėjęs, netikintis.
Ja, ir kuriuos tėvai ar giminės ryškia atmeldė. Nu ir ne tik šventąjį, aš, pažiūrėjau, esu dalinėsis ir nekartą truputėlį apie savo kunigystės tą istoriją ir mano mama, jinai, kai įstojau seminariją, buvo visiškai netikinti ir po to Dievas man padovanojo didžiausią kunigystės dovaną, tais pačiais metais, kad aš priėmiau savo kunigystės šventimus, sakramentą, mama priėmė pirmąją komuniją ir sutvirtimo sakramentus. Tai dalykai vyksta, tai tikrai nepaliaukite melstis. O mes galime sugrįžti dar prie šitos pirmųjų bendruomenių ir maldos. Tai toje maldoje didelį vaidmenį turėjo buvimas kartu. Ir tikrai atsiverimas Dievo valiai ir, kaip sakau, ta karšta malda, kuri nesibaigdavo, manau, minutę, dviem, penkiom ar ten dešimčia. Jiems buvo patiems labai svarbu rinktis ir melsis kartu. Ne tik kiekvienas savo namuose, bet melsis kartu, nes Dievas įkuria bažnyčią, o bažnyčia yra tam, kad eitų kartu, kad vieni kitiems galėtume padėti. Štai kodėl kalbame, na, apie žmonės, kurie viską sudėdavo prie paštalų kojų, viską ką turėdavo ir po to gaudavo kiekvienas, kiek jam reikėjo. Tuo pačiu įsijungiant į bendrą, tai šiuo atveju galima, kad būtų kalbėti apie tą tokį, na, tam tikrais atvejais tobulai gyvendinimą orą at laborą, melsis ir dirb. Toliau, kai kalbam apie tą pirmąją bendruomenę ir jų maldą, natūraliai mes kalbam apie žmonės, kurie tai maldai vadovavo, mes kalbam apie bendruomenę, kuri pradeda keistis praėjus 14 metų, man atrodo, ne? 14 metų po pirmojo susirinkimo, tai yra 64 metais, kada yra sudeginama Roma, Ir kada mes, kada prasideda vat, pirmieji krikščionių persekiojimai ir nuo kada mes truputėlį vėliau galėsim pradėti kalbėti apie katakombų krikščionis. Tai yra tuos, kurie eina į krikščionių kankinių palaidimo vietas, ten melstis, matydami tuose žmonėse taip stipriai pasireiškusią šventą dvasę, pasireiškusią Dievą jų gyvenimuose per tai, kaip jie sugebėjo savo gyvenimu paliudyti tikėjimą, nes manau, ne vienas matėme įvairius filmus apie tų laikų. Paskutinis buvo Ben Huras, bet ten gal nu, ne tiek tų dalykų parodė, bet kokiu atveju, kad būti krikščionimi kartais reiškia aš esu būti ir pasmerktų mirčiai ir ta mirtis dažnai neretai po to įgavo tokią labai na, šau elementų pasirodymą, kada buvo leidžiami gyvūnai, plėšrieji gyvūnai, kad juos sudraskytų, kada buvo viešai daug jų tenai nukryžiuojama ir visaip kitaip, bandant parodyti jų silpnumą. Tai nuo tada, man atrodo, jų malda tampa dar karštesnė, jų maldos vietos tampa dar slaptesnės, bet kokiu atveju jų atvirumo šventai dvasiai, manau, tik tai dar labiau sustiprėja. Gaila, kad mums reikia tų tokių išbandymų, nėra tai, kad galėtume atverti savo širdis šventai dvasiai. Ir galvoju, kad šioje vietoje aš kviesiu pasiklausyti giesmės. Na, atleiskite, pačios giesmės kokybė, garso kokybė nėra tokia gera, su laiku gausime geresnę, bet yra nu, nuostabi giesmė tinganti mūsų šitai laidai, kalbant apie dėkojimą, tai yra viena iš maldos būdų, formų, galbūt mes šiandien prieisime, gal ir ne, ją atlieka Michelle Skidgel ir Crystal Cathedral choras. Giesmė vadinasi Tik tau, mano Dieve.
Can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to you, to God. Let it be pleasing, Lord, to you. And if I gain any praise, let it go to Calvary. With his blood, he has saved me with his power.
irgi smagu sugrįžti. Ir aš taip manau, kad būtų visai laikas jau eiti prie kito punkto, kurį mums paskaitys Julija.
Tai gvildenam toliau, tai būtų kokios pagrindinės krikščionių maldos formos. Tai yra 5 krikščionių maldos formos – laiminimas, garbinimas, prašymo ir užtarimo, dėkojimo ir šlovinimo maldos.
Na, tai klausimas tada jums. Kurias iš šitų maldų formos jūs praktikuojate?
Dėkojimo tikriausiai ir prašymo dažniausiai maldas.
Nežinau, aš taip pastaruoju metu labai atradau užtarimo maldą taip naujai, nes bendruomeniai turim galimybę dažnai melstis ir kad kiti melstusi už mus, tai kažkaip tai man didelė dovana, kad taip gali melstis. O jūs?
Iš tiesų, manau, kad tai nam kalbam apie vat, laimimo arba garbinimo. Tikrai labai dažnai šaukiuosi ir dėkoju už tą palaiminimą, nes na, neretai aš sakau, prašau maldos už kunigus, vat, nes tu kalbėjai apie tą užtarimo maldą, kada vat, čia realiai, vat, čia dabar meldžiamės, kas yra stipru, bet lygiai taip pat moteris, kuris skambino, kur sakė, vat, aš už tą meldžius, už tą, tai čia irgi yra, žinai, užtarimo malda. Taip. Tai prašymo, manau, malda tikrai kiekvienas meldžiasi, ir galiausiai tikrai daug dėkojimo maldos turi, tikrai labai daug randa už ką dėkoti.
Bet vis mus moko ir bažnyčia, ir vyresni tikintieji, kad pirmiausia tu turi dėkoti Jėzui ir apskritai visai švenčiausiai trejybei. O kažkaip tai ir iš vis, gal net pradėti atsiprašymu, nes mes esame visi nuodėmingi ir ta prasme...
O dažniausiai būna, žinai... Tai Dieve, kodėl dabar tu man kažko neduodi?
Taip.
Kodėlgi tu man kažką čia atsiunti? Kas čia dabar? Kur tu esi, jeigu va tai, pradėm dažniausiai priekaišto malda.
Taip, bet nesugebi džiaugtis ir dėkoti už tai, ką tu turi, bet kaip tik tu šiuo metu turime skambutį, garbė Jėzui Kristui.
Ir to galime pasidžiaugti. Dėkui to viešpatė už visus mums skambinančius.
Sveiki.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Ko jūs vardu?
Vanda.
Iš kur paskambinote?
Iš Visagino.
Oi, kaip smagu, kaip pas jūs pavasaris, ar jau jaučiasi?
Dar mes sniegą turim.
Oho!
Klausykite, reikės importuoti iš jūsų, jums eksportuoti, nes mes jau čia nebeturim.
Mes ledus darysim.
Ledus darysit, gerai.
Gerai, klausom jūsų.
Aš norėjau pasidalinti maldą.
Taip.
Apie šventą, dėl šventosios dvasios, kuri man labai patinka. Aš ir anūkus išmokinau. Dvasė, viešpatė ateik, kad nekalčiausios, švenčiausios Marijos širdies tavo numylėtosios žadėtinės galingai užtarimą į mūsų širdis ir atsiūs mums savo 7 dovanas. Tai va šita man labai senai malda patinka ir netgi visus išmokinau.
Ir dažnai tikriausiai kasdien meldžiatės?
Tad be abejo.
Nu, labai gerai.
Kas daryt.
Na va. Tai dėkui jums už skambutį, už paliudėjimą ir už tą pamokymą. Na, vadinasi, bent jau viena giminė arba dar viena giminė meldžiasi ir šaukiasi tos šventosios dvasios. Tai tikrai yra labai aktualu. Nes kartais būna, žmogus sako, nu, trūksta dvasios, nu, gal ne visai taip visi, bet taip jis ir žinai, nebegaliu, nebenoriu, dar kažką. Ir tai yra tos dvasios trūkumas. Nes krikščionio vienas iš tų pagrindinių žymių yra džiaugsmas. Vėlgi, mes galime žiūrėti, kaip tas džiaugsmas pasireiškia. Tai jis pirmiausia visą laiką pasireiškia viltimi. Dabar vėlgi per visą Lietuvą nuvilnijo tragiškas, dar vienas tragiškas įvykis apie nužudytą merginą. Ir visas internetas mirgėjo tais tokiais prakeiksmais, linkėjimais mirties tiems, kurie tai padarė, tą baisų nusikaltimą, viską. Ir vakar laidoje, 8 ryto, kaip tik viena iš giminaičių kalbėjo ir kalbėjo apie tą atleidimą ir apie tą neblėsančią viltį, kuri juose nepranyksta ir tame skaudžiausime laikotarpį apie toje akimirkoje, kurioje dabar yra. Ir tai yra šventosios dvasios dovana. ta neblėstanti viltis. Tai parodo, kad žmogus na, jau šiuo metu, galima sakyti, yra įžengęs į tą na, amžinybę, kurioje, kaip jis sako, nušluostis ašarą nuo kiekvienos akies, nuo kiekvienos skruosto.
Taip, iš tiesų, ir dabar mes turime dar vieną skambutį, labai džiaugiamės ir klausime, kuo jis vardu?
Staselė.
Malonu, Staselė, iš kur paskambinote?
Iš Kvėdanos parapijas, iš Žadeikių.
Oi, labai malonu, klausom jūsų.
Yra mergina, 40-50 metų, sūnus ir 10 metų, su vyru kartu negyven, ji narga vaiką turi, kodėl ji negali eiti iš pažinties ir komunijos, jeigu ji negyven.
Gerai, dėkui Jums labai už klausimą, tai yra puikus klausimas laidai Klausk drąsiai. Tai kviečiu šeštadienį tą klausimą paduoti, nu mes dabar kalbam apie maldą, apie maldos formas, tai šeštadienis nuo 9 valandos iki 11 laidoje Klaus drąsiai galite paskambinti ir užduoti tada šitą klausimą, o mes turime dar trumpą žinutę.
Taip, mūsų klausė, tiksliau tikriausiai kunigo klausė, kokios maldos formos yra šventosiuose mišiuose.
Taigi prašo 2643 numeris tam didžiajame katekizme, katalikų bažnyčios katekizme, labai glaustai ir aiškiai pasako, Eucharistija arba šventosios mišios apima visas maldos formas ir jas išreiškia. Ji yra viso Kristaus kūno švari atnaša aukojimo jo vardu pagal rytų ir vakarų tradiciją tikroji šlovinimo auka. Tai mes joje tikrai turime ir atsiprašymą, mes turime dėkojimą, mes turime garbinimą, šlovinimą, mes turime užtarimą, mes turime ir laiminimą, garbinimą, visą. Visos, va, mišios yra tobula maldos forma.
Mhm.
Tiesiog, jie viskas surinkta.
Super, mes turime dar vieną skambutį, garbėjai Jėzui Kristui. Kas mums paskambino?
Valerijus Kauno.
Labai malonu, čia mūsų netolima kaimynė. Taip, mes klausom jūsų.
O va taip norėjau ką pasiklausti. Nu, kalbės Marijos regiono narė, kalbė ten Rožančių, kas priklauso nuo jos, ten tam legionai. Ir paskui tas pačias maldas, kiekvieną dieną tas pačias kalbė. Ar jas reikėtų keisti, ar yra gerai tą patį melstis. Tos visos mano vienodai, visą laiką tos maldos, aš jas taip jau žinau beveik atmintinai. Nu, tai vat norėjau ir žinoti, ar tai yra gerai, ar tai reikia jis keisti.
Atsiprašau, norėjau paklausti, ar jūs turite šeimą?
Ne, aš vieną gyvenu senutė jau.
Bet tai, nu, savo gyvenime, ar turėjote šeimą?
Nu, tai turėjo, ir dukterį turi, ir anūkus turi.
Na va, tai klausimas, ar na, per tą gyvenimo laikotarpį dažnai sakydavote žodį myliu?
Nu, kad labai ir neprisimenu, nu, tai pasakydavau, gal, nu, tai kaip čia dabar. Aišku, kad anūkus labai mylėjau, tai tik apkabinsiu ir bučiuodavau ir sakydavau, ar širdyje gali žodžiu visai buvo.
Tai va, tai labai gerai, tai ačiū Jums. Tai aš tik norėjau parodyti kaip pavyzdį, kad, na, tas pats žodis myliu, jisai ne tik, kad gali, bet yra kartojamas, nu, net ne šimtus, o tūkstančius kartų ir mums nekyla kažkaip klausimo, nu, gal čia reikėtų sakyti nemyliu, gal dabar julim atviršiai kaip nors, ar na, mes pridam įvairiausių kitų, bet tas myliu, jisai, na, atrodo viską išreiškia. Tai, grįžtant prie maldos, iš vienos pusės, kartojame tų pačių maldų yra prasmė, nes mes kreipiamės į tuos, kurie mums yra svarbus, arba kitaip, tiksliau, galbūt būtų sakoma, dažniausiai per juos mes kreipiamės į Dievą, arba juose garbinome Dievą, ir kaip Marijos legiono narė greičiausiai meldžiatės kasdien rožinio maldą, tai ten mes daug kartų per dieną meldžiamės sveika Marija. Yra tik tai labai svarbu, kad tai netaptų automatika, kad mes suprastume ir ką mes sakome, kokius žodžius sakome, kokie juose yra prasmė. Tai, jeigu jūs patirėt, kad tai yra jūsų vis dar malda, tai natūraliai galite melstis tas pačias visą laiką, galite dalį maldų visą laiką tas pačias, kitas, pažiūrėjau, dabar mes Marijos radijo koplyčioje, kai pradedame ryte adoraciją, kiekvieną dieną 9 valandą, Tai normaliai būdavo, kad išstačius švenčiausią sakramentą mes melsdavomės dar prie tų maldų, kurios yra išstatant švenčiausios Jėzus širdies litaniją. Dabar prasidėjus gavėniai, pagalvom, kad būtų prasminga pasimelsti kitokią maldą truputėlį. Ir dabar melžiamės švenčiausią Jėzaus kraujo litaniją. Na, labai tinka gavėniai. Tai mes netmetėme anos maldos, tiesiog galvom, kad dabar būtų prasminga truputėlį daugiau dėmesio ir minties sutelkti būtent į šią maldą. Tai galite melstis tas pačias, per gyvenimą einant tos maldos gali truputėlį kisti, nes vėlgi kartais mums, vat atrodo, norisi labiau prisiglausti prie savo brolio Kristaus, kartais pulti į tėvo glėbį, o kartais būti labiau pripildytam šventosios dvasios ir daugiau vienu metu mes galime į vieną bendravimą, į kitų metų į kitą bendravimą. Tai čia yra, žinok, tikėjimas yra gyvas ir tekantis.
Svarbu jausti širdies troškimus. Mes turime dar vieną skambutį, garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amen.
Kas mums paskambino?
Iš Kybartų Regina.
Labai džiaugiamės, klausom jūsų.
Taip, norėjau pasakyti, ką ryte meldžiuosi. Ryte meldžiuosi rytmetines maldas iš maldinėlių. Paskui maldai viešpaties Jėzaus pėties žaizdą. Turiu tokią maldelę, pauteriau jų. Tai nežinau, ar čia gerai ar negerai.
Žinot, pirmas klausimas...
Vakarė, paskui potyriau brangiausių Kristaus kraujo 7 paslaptis, papotyriau jų, paskui tą maldelį yra viešpaties Jėzaus Kristaus, čia pasivedu, kai visas jo žaizdas, paskui viską ten tą maldelį tokia potyriau jų.
Kągi, dėkui Jums už pasidalinimą, na, pažiūrėtos maldos Jėzaus pėties žaizdą, tai pats iš esu nesu girdėjęs ir nežinau, tai atsakymas yra, nu, lengviausias būtų, ar tai yra gerai ar blogai, nu, pati malda jinai niekada nėra blogai, bet aš visą laiką, nu, keimuosi kažką melstis, jeigu tai nėra mano širdies malda, vat, kur aš, nu, savai žodžiais aš meldžiuosi, aš dažniausiai stengiuosi pažiūrėti, ar knygelė, iš kurios aš meldžiuosi, jeigu netmintinai meldžiuosi, ar ji yra, na, patvirtinta, tai yra, vadinasi, ar jinai turi imprimatur. Tai yra viskupai, kurie garantuoja, kad tai, kas ten yra, iš tiesų atitinka tą tikėjimą, kurį atneša Kristus, nes šiais laikais gali būti, nesakau, kad būtinai jūsų atveju, bet tikrai gali būti visokiausių vadinamų tokių new age'inių maldų, kur, nu, neaišku, į ką kreipia ir apie ką kalba.
Labai smagu, bet dar mes turime vieną žinutę trumpąją. Garbėjai Jėzui Kristui, kaip melstis, kai lenda lietuviška nuotaika? Viskas blogai, vaikštau surūgus. Ir atsiprašau, bet dėl techninio sklandumo negaliu pabaigti, bet tik tikriausiai, kad bijau, kad apkrausiu kitus bėdavojimusi.
Vienas puikiausių, nežinau, vaistų, kaip čia pasakius teisingai, yra savanorystė Marijos radijoje. Čia yra šeima, kuri myli ir kurie yra tikrai visą laiką daug dvasės. O jeigu klausime, kaip melstis, čia nėra, na, kažkokios būtinai konkrečios maldos, galima įvairiausiai melstis, bet pirmas dalykas reikia pažiūrėti, niekada nebūna bloga nuotaika, ar ta vadinasi lietuviška nuotaika šiaip sau. Visą laiką yra priežastis. Viena iš lengviausių tokių priežasčių yra mano nuodėmės. Tai yra mano ryšio su Dievu apgadinimas arba nutraukimas, kai sakom, vat kartais pasiėmė telefoną, sakot, be ryšio. Tai įsivaizduojate, kiek žmonių be ryšio vaikščioja. Ir dėl to, kad tiek daug vaikščiai be ryšio, todėl ir, na, eina. Tai pirmas dalykas, tada susinuoti pas Kristų ir tenai su juo susitaikyti, priimti šventą dvasę, palaikyti maldos gyvenimą ir nelikti vienam arba vienai. Tam ir bažnyčia duota, kad būtume kartu bendrėje. Aš suprantu, kad reikia baigti dar vienas skambutis mūsų laukia.
Taip, mes labai džiaugiamės jūsų gausa ir jūsų domėjimus, tai garbėjai Jėzui Kristui. Kas mums paskambino?
Marija iš Kalvarijos.
Labai džiaugiamės Jumis, Marija.
Tai... Ar einate kalnus?
Kalnus einu visada mintimis.
Nes dabar mes iš jūsų vat, per gavėnį penktadienį transliuojame kalnus ir per Marijos radiją. Labai nuostabi iš esu malda. Ką norėjote taip, pasakyti? Labai. Mes turime vieną minutę, pabandykime ją sudirbti.
Aš labai trumpai kažklausiu.
Gerai.
Norėjau pasakyti savo mintį ir paklausti, ar aš teisingai darau. Kadangi gyvenu viena ir esu vyresnio amžiaus, tai aš, kai man yra neramu, ypatingai naktį, kada nesimiega, arba paima toks nerimas. Tai aš visada tokia turiu vienu žodžiu mintį. Sakytama, Jėzau gyvo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėlis. Arba sutrumpinu trupučiuką ir toliai kartoju daug kartų įkėpimą ramybę.
Dėkui Jums už Jūsų pasidalinimą. Pabandysiu labai trumpai atsakyti. Tai yra nuostabi malda, kurią sakote. Ir tai yra rytų tradicijoje labai šita yra stipriai, kai žmonės per dieną ne šimtus, o tūkstančius kartų sako šią maldą. Ir tai yra labai stipri malda. Mes šaukiamės į Jėzus Kristaus. Ateik ir išgelbėk mus. Tai tikrai tai labai teisingai elgėtės, nenustokite. Ir ta malda tikrai tampa tą nuolatinę, būnant, dirbant, einant.
Labai džiaugiamės, kad buvote su mumis ir čia buvo kartu Julija, kunigas Povilas ir aš Gustė. Sudėjau iki kitų kartų.
Likite prie Marijos radijo.